Tere kõigile! On rõõm teenida täna kaasa ja on aru saanud, et on isadepäev. Mina küll isa ei ole, aga olen laps ja mul on ka isa. Ja asi, mis mind on mõtlema pannud, on see, et ei ole alati lihtne isaga ja ma kujutan ette, et ei ole ka isadel lihtne lastega. On erinevaid peresid, on tervemaid, on katkisemaid. Aga võib-olla täna, kui on selline isade päev, siis me võiks mõtiskleda selle üle ja võib-olla oma isale või lapsele peagi öelda. Ja natukene lähedasemaks nendega saada. Aga samamoodi ma olen ka viimase mõne aasta jooksul aru saanud, et on ka taevane isa. Ja tema suhtes on meil ka nagu lapse suge suhe, ma olen aru saanud. Ja tema on nagu teistmoodi isa, et ta ei ole selline nagu ebatäiuslik isa, nagu nii-öelda kõigil on pead. Üks asi, mis mind hiljuti on kõnetanud väga, on kui meil koguduse pastor pidas jutluse. Ja tema ka nimetas, kuidas kunagi Martin Luther ka võitles suure probleemiga oma taevas isaga. Just nimelt usust õigeks mõistmise küsimus üle. Tema siis mõistis, et õige jääb usust elama. Ja hiljem taevan isa oli nii armuline, et andis talle mõista, et õige jääb usust elama. Rõhuasetus muutus. Ja nõnda olen ka mina siis tänaseks aru saanud. Ja kui täna on siis isadepäev, olgu võib-olla see ka asi, mida taevase isa suhtes mõelda, missuguse suure armu annid on sellisel kujul annud, et me võime temasse uskuda, tema peale lootuse panna, täitsa muidu. Meil on täna rikas teenistus ja me vedasi ühe muusikapalaga.
Hea kogudus, võime tõusta. Alustame seda imekaolist päikselist pühapäeva ülistusega. Jumal sa, tunnen me südameid alguses lõppu.
Tunneme südameid alguses lõpus.
et meie juurde tuleksid minu sõbrad Joonas, Rasmus ja Andreas. Ja kuulame, mis Jumal on öelda oma sõna kaudu. Tulge siia.
Mu poeg, ära põlga Jehova karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine. Sest keda Jehova armastab, seda ta noomib. Otse kui isa poega, kellele ta head tahab.
Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna tõotusega.
Et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. Ja teie isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi.
Me oleme kuulnud Jumala sõna ja me palume, et Jumal muudaks meie südameid nõnda, et me võtaks need kuulda oma südamesse. Aitäh, issand, et sa oled lubanud meil täna tulla kokku siia ja igal ühel meist olla osa. Me oleme siin, et tunnistada oma usku sinu suhtes. Me oleme siin, et teenida sind. Ja aitäh, et sa oled lubanud meil tulla siia. Amen. Ja lähme edasi ühe lauluga. Teistet. On kuulda, et lapsed täna midagi teevad, midagi erilist pärast. Ja sellega seoses ma palun, et kõik lapsed, kes muidu pühapäevakooli peaksid minema, läksid väikesesse saali. Seal siis Erika ootab teid. Aga edasi teadetega. Meil on sellel nädalal kaks sünnipäevalist. Javier, Tema on meiega juba tükk aega kaasas käinud, alati väga soe. Ja ka Tiidrek, kes praegu on Keenias, minu andmetel. Või veel ei ole. Veel ei ole jõudnud. Neil on täna selle nädala sünnipäevad. Nii et kanname neid ka palves. Ja regulaarsetest teadetest meil on nagu ikka pühapäeviti 11. eestikeelne, kella ühest venekeelne teenistus. Nädala sees erinevad sündmused, noorte täiskasvanute õhtu, eestpalvetuba, noorte õhtu ja juuniorid õhtu, ka kodugrupid. Kodugruppide kohta saab infot koguduse karjase käest, kui te soovite kuskil käima hakata. Aga eriteadetest nii palju, et on tulemas mõned sündmused tulevastel nädaldatel. Nimelt, järgmisel pühapäeval on surnud mälestuspüha teenistus ja sellega seoses, kui teil on kedagi, keda te soovite eriliselt mälestada, kelle eest võiks palvetada, siis antke kindlasti koguduse karjasele sellest teada. Samal õhtul, 20. novembril, on ka muusikaline ülistusõhtu, kus siis Merike, Vellend, Marek Talts ja Liiski Puspu oma koosseisuga esinevad, nimega Vaiksete Vette Trio. Ja üks lisamõte, see võibolla on väga hea võimalus, kuhu kutsuda ka inimesi, kes ei ole kogudusega seotud, aga võibolla just muusika neid kõnetab. Mõttekoht. Ja edasi veel, siis koostöös juunioride meeskonna ja noortetöö meeskonnaga on korraldatamas öönoortekas. Reedest laupäevani 25. kuni 26. novembrini, kuskil õhtul niimoodi 7-8 paiku alustame ja laupäeval niimoodi päeval lõpetame. On sisu, teemad, eks vaatame, mida me veel täpsemalt teeme, on mänge, on sööki, kõik on. Ja kõik vanemad, kes sooviksid oma lapse sinna tuua, siis andke meile teada ja saab tulla. Nüüd edasi, see on juba nüüd paari nädala pärast, on ka koguduse visioonijõhtu. Selle eesmärk on siis lubada koguduse liikmetel, aga ka koguduse sõpradel tulla kokku ja rääkida kaasa siis teemadel, mis neil on südamel olnud juba mõnda aega, esitada need arutlusele ja kõige paremal juhul juba leida ka lahendus. See on siis 27. novembril poole viiest kella 7. õhtul. Seal oli ka söömine. Aga nüüd söömisega on niimoodi, et olge tähele panelikud, see on ühine laud. Et ei ole söök kõigile ette ära tehtud, vaid kõik võiksid midagi natuke piskut võtta kaasa ja niimoodi saame ühise laua, aga joogid on koguduse poolt. Nii palju siis teadetest. Aga edasi ma palun siia oma kalli äia Ilmar Roosima, kes täna meile jagamas midagi huvitavat. Et oleme avatud.
Aitäh sellise armsa sissejuhatuse eest. Kallis kogudus, kallid sõbrad, täna tähistame isadepäeva. Ja küllap on nii, et me igaüks ju proovime oma elu elada nii hästi, kui me oskame. Ja tihti on nii, et me alles tagant järgi saame aru sellest, et kas siis läks hästi, kas see, mida ma tegin, oli hea või mitte. Läheb paar aastakümmet mööda ja me vaatame sellele tehtule juba teise pilguga. Nii olen ka mina pidanud analüüsima tehtut ja tegemata jäetut ja ümber hindama rõhuasetusi. Olen olnud isa üle 24 aasta ja sellesse aega mahub nii mõndagi. Kuulun nende õnnelike inimeste hulka, kellel on head vanemad olnud ja on head vanemad. ja õnneks ka usklikud vanemad. Nad tegid Jumala armust, mida oskasid ja mis tollal võimalik oli. Natukene mõtteid isa rolli sisse elamisest. On ju, ütleme niimoodi, et kuigi on teada, et laps on tulemas, võibolla sünni kuupäevgi on enam vähem paika pandud, siis isaks olemisega tuleb kohaneda ja see võib võtta aega. Elu tuleb ümber korraldada. Vabadust tegeleda oma asjadega jääb äkitselt vähemaks. Vabadus tegeleda oma asjadega jäi vähemaks juba siis, kui abiellusin. Aga kui sain isaks, siis seda rohkem. Aga mul oli selle teemaga palju raskusi. Piiblis on kirjutatud. Esimese Moosese 2.24. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Ja tundub, et siia võiks lisada vabalt, et mees peaks maha jätma veel palju muudki, oma hobisid, sõpru, igasugused tegevused hoida oma naise ja laste poole. Ja pean tunnistama, et minu kallis abikaasa Marit pidi omal ajal, no eriti abielu esimestel aastatel, minu taltsutamisega või õigemini minu kodustamisega väga palju vaeva nägema. Tegevused väljas pool kodu tundusid nii tähtsad, seal hulgas ka kirikutöö. Ja see seadis meie abielu õnne tugevasse ohtu. Kodus püsimisega oli ühesõnaga mul väga suuri raskusi ja Maritil läks palju aega, et siis mind ühesõnaga ära kodustada. Mul oli isegi vahepeal mure, et kuidas ma rahutu hingena suudaksin isa rolli kanda. Paljud isad ju ei tahagi seda rolli õigesti kanda. Aga vanematena me vastutame oma laste eest ja ka seda teeme me Jumala ees. Ja lapsele võib mõjuda väga laastavalt see, kui vanemad, aga just tihti ka isad, ei tegele nendega ja kohustust ei täida. Peremustrite kordumine põlvest põlve ja sellest välja murdmine võib võtta palju aega ja see võib raske teema olla. Tuleb teha teadliku tööd, et üldse mingi ebasoovitav muster ära tunda, et siis sellest osata lahti rabeleda. Minu isal ei olnud palju aega minu jaoks. Oli nõukogude aeg, tuli palju tööd teha. Ta töötas Rakvere haiglas, kus remontis väga keerulisi aparaate, aga õhtud ja nädalavahetused kuulusid koguduse jaoks, sest et ta oli Rakvere Karmeli koguduse pastor. Ja kui ma olin teismeline, siis tegeles ta veel kõigele muule lisaks kõrgema usuteadusliku seminari asutamisega. Nii jäi tal pere jaoks paratamatult vähe aega. Tagant järgi mõistan, et sellise ohvri toomine võibolla siiski oligi mööda pääsmatu ja ülivajalik. Aga siiski, ta armastas meid lapsi väga, armastab senimaani ja hoolib sellest väga, kuidas mul läheb. Ta tegeles jõudumööda ikkagi meiega. See, kui palju ta mind armastas, väljendus isegi selles viisis, kuidas ta mind karistas. Isegi vits andis ta mulle armastusega. Ja mitte vihaga. Mäletan seda korda, kui ta pisara poetas, samal ajal kui ta mulle vitsa andis. See pisar mõjus palju rohkem kui need triibulised. Veel eile küsisin ma igaks juhuks tema käest üle, et kas see oli nii, et ta ikkagi karistamise ajal ise nuttis. Ta ütles, et seda juhtus mõned korrad. Mina märkasin ühte korda. Kuna olin saanud eeskuju, et isad on pigem kodust ära, ja ma olin harjunud sellega ja see tundus mõistlik ja normaalne, siis oli ka minus loomulik kalduvus olla aktiivne väljaspool kodu ja peret. Ja see kalduvus on senimaani alles. Ja Marit on olnud, minu kallis abikaas on olnud minuga tihti peale hädas. Sest tema soov on olla rohkem kodus perega koos. Tema soov on, et kõik oleksid ikka koos ka. Kui lapsed olid väga väiksed või õieti, kui mul oli alles üks laps, Helina, sündinud, siis mingil ajal tegin otsuse, et pean midagi ette võtma. Et ei korduks vana muster või vähemalt, et see korduks vähem. Otsustasin ühendada huvitava, vajaliku ja kasulikuga. Mul nimelt on üks imelik kiiks. Mulle meeldib väga rootsi keel ja tundsin millegi pärast, see on küll omaette teema, aga tundsin millegi pärast omal ajal, et ma pean sellega tegelema, et see on midagi vajalikku ja pean seda juurde õppima ja alles hoidma seda keelt. Ja hiljem sain aru, et see ongi vajalik ja sain paljud aastate jooksul Lõuna-Eesti kogudustes rootsi gruppe tõlkida. Nimelt on mitmel kogudusel Lõuna-Eestis olnud sõprussuhteid ja sõpruskogudusi Rootsis. Aga mul ei olnud kellegi ka rootsikeelt rääkida siin Eestis ja siis ma tegin otsuse, et ma saan seda teha oma lastega. Ja kui Helina, esimene tütar, oli umbes 9 kuune, siis alustasingi. Hiljem sündisid Hanna, Marta, Lisette ja nendegagi olen rääkinud peamiselt rootsikeeles. Oleme koos lugenud paljusid laste raamatuid, vaadanud koos palju rootsikeelsed laste saateid, koos müranud ja mänginud ja kõik see on ikka siis rootsikeele saatel toimunud. Sain aru, et mida rohkem ma nendega suhtlen, seda paremaks saab nende ja minu rootsikeel. Ja nii leidsin ma oma meetodi, kuidas ennast motiveerida rohkem kodus olema ja rohkem lastega suhtlema. Tänapäeva ühiskonnas hinnatakse kõrgelt vabadust ja sõltumatust. Aga ma ütlen oma kogemusest, et püsi suhe, vastutuse võtmine, enda sidumine pikka aegsete ülesannetega kannab paremat vilja. Meil kujunes välja aastate pikkune traditsioon, mis kestab tänaseni, et õhtul tuleme perega kokku, peaaegu igal õhtul. Loeme koos mõnd raamatut, enamasti kristliku sisuga. Arutame vahel loetu üle, vahel ka vaidleme, koos palvetame. See on olnud just kui peaaegu nagu süstemaatiline õppe. Läbi on võetud väga paljud usulised teemad, ka sellised teemad ja küsimused, millele ei leia kõieti vastuseid. Rasked teemad. Nüüd tagant järgi saan aru, et see on ladunud hea kristliku fundamendi mu laste ellu. Igas peres tekib ka tülisid ja seda, et isad ei mõista lapsi ja lapsed ei mõista isa, nii ka meil. Vahel on tundunud, et ma olen olnud liiga range. Kodukorra reeglid, mille kohaselt tuli hambaid 2 korda päevas pesta, hoiduda liiga tihti näksimisest, minna õigel ajal magama, lülitada ööseks välja nutiseadmed, olla arvutis mitte rohkem kui 1,5 tundi päevas ja nii edasi ja nii edasi. Sellised reeglid, kodukorra reeglid võivad tunduda ju teismelistele lastele täiesti inimõiguste rikkumisena. Mina aga pidasin seda isa kohustuste hulka kuuluvaks kehtestada vahepeal ka reegleid. Tihti me saame alles hiljem aru, miks on mõned piirangudki head. Tihti saame ka alles hiljem aru, miks Jumal on meile reegleid ja piiranguid seadnud. Aga olen aru saanud ka sellest, et ikka oleks pidanud olema mõnikord leebem või kehtestama neid reegleid ilusamal ja leebemal viisil. Seda õnneks suutis mu abikaasa, kes ongi üpris tihti väga hästi suutnud tasakaalustada meie pereelu. Paradoksaalsel kombel tuleb siia lisada vähemalt üks tütardest, kes väga reeglite vastu omal ajal sõdis, on hiljem öelnud, et oma laste puhul ta kehtestaks ikkagi veel rangemad reeglid. Me võtta siis kinni, kus see õige piir on ja vahel on raske olla lapsevanema rollis, isa rollis. Ja teate, kui hea on, et on olemas armastus, arm, andeks andmine. See katab kinni ja aitab lahendada paljusid eksimusi ja toob taas inimesed kokku. Kas te noored, kes te siin täna olete, olete alati rahul sellega, mida teie vanemad teilt nõuavad? Või mida nad teevad ja otsustavad? Mina ei olnud rahul, tihti peale ei olnud rahul. Võib-olla ei ole siia nii alati rahul kõigega, mida mu ema ja isa otsustavad. Aga kui olin 15 aastane nii umbes, siis ma olin ikka päris surm kindel, et kui tuleb minu aeg olla isa, ma teen asju paremini. Arvasin, et minu peres on armastus suurem, lapsi oskan paremini kasvatada. Aga mingil hetkel jälle kartsin, et kas ma niigi palju oskan ja suudan nagu minu vanemad. Olin heitliku meelega. Kui sina oled heitliku meelega ja oled veel noor, siis on see loomulik. Sa veel kujuned, aga lase Jumalal ennast kujundada. Näiteks, no, mina omal ajal, kui olin teismeline, siis süüdistasin oma isa selles, et ta mulle saksa keelt ei õpetanud, et ta ei rääkinud kodus saksa keelt minuga. Ta oskas minu arvates seda väga hästi, sest ta oli õppinud Saksamaal usu teadust. Nüüd, aastaid hiljem, ütlen seda, et ma ei peaks teda selles süüdistama. Sest et keele õpetamine võõrkeelena eriti on väga raske. Ja mina süüdistasin ühesõnaga teda siis selles, et ta mulle ei õpetanud, aga minu lapsed on pahaks pannud seda, et mina just õpetan. Ehk siis tee nii või tee naa, ei pruugi sinuga rahul olla. Nii on, et me üle aastate muudame oma hinnanguid, oma väärtusi. Ja vahel tundub mulle, et ma ei oskagi oma lapsi õigel viisil kasvatada ja olen palju vigu teinud. Kui ma saan aru, et ma jälle olen vigu teinud, siis ma palun andeks. Väga halb on mängida eksimatut. Hea, kui vanemad laste kasvatuses pigem ühte meelt on, aga meie kodus see tihti nii ei ole. Aga olen aru saanud ka, et polegi väga paha, kui lapsed näevad erinevusi. Ütleb ju ka kirjandus selle kohta, et lastel ongi vajalik kasvada üles ema ja isa erinevuste pinge väljas. Et see pidi olema kohanemiseks ja toimetulekuks eluga vajalik. Minu ja minu abikaasa vahel on ka tülisid ette tulnud. Eriti kui lapsed olid väiksemad ja kui nad aru said, et midagi on õhus, muutusid nad ärevaks. Nende soov oli ja on, et emme ja issi teinedest armastaksid. Lapsed tunnevad ennast siis turvaliselt. On väga hästi teada, et laste psühika ja näiteks ka koolis hakkama saamine on sõltuvuses nende baas turvalisusest. Aga see turvatunne läheb kaduma siis, kui õhus on näiteks võimalused äkki ema ja isa lahutavad. Meie lapsed mingil määral harjusid ära sellega, et vanemad ka vahepeal tülitsevad. sest nad nägid ka seda, kuidas käib leppimine. Ja nad ei pidanud muretsema sellepärast, et kas see leppimine tuleb või ei tule. See leppimine tuli, alati tuli. Noored, ärge kartke abiellumist isegi siis, kui teie emad isad ei ole ette elanud musternäidist. Ja kui nende abielu ei ole päris nii õnnestunud, nagu teie arvate, et peaks. Õnnelik abielu on tegelikult täiesti võimalik. Eriti kui mõlemad pooled on kristlike väärtustega ja alluvad ka Jumalale. Eks aega annab arutust, missuguse eeskuju ma olen jätnud oma lastele. Eks väga tõenäoliselt väga kirju eeskuju. Aga tänasel isade päeval soovin ma, et me igaüks oma rolli peres, koguduses ja laiemalt ühiskonnas täidaksime nii, et sellest oleks hea meelt nii Jumalal kui kaasi inimestel ja et andeks andmine, arm, Jumala halastus meie puudused kinni kataks. Olge väga õnnistatud. Aamen.
Tähi, Ilmar. Paneme kokku vabatahtliku annetuse ja selle ajal kõlab laul.
Ja et nii hea meel on, kallid isad, et täna olete ka teie saanud endale päikese paistelise isadepäeva. Alati kipub olemine, et emadepäev on selline rõõmus, maikuu, pühapäev ja isad saavad sellise halli novembri, aga sellel aastal on teil ka kaunis päikseline isadepäev. Ja järgmine laul on pühendatud teile ja selle mõttega, et teil on küll väga tugevad õlad, aga me teame, et tipus on alati üksildane ja see on meile tuletus, et ei ole üksinda. Teil on alati teie taevane isa ja loodetavasti ka teie naised, kellega siis kakelda ja leppida ja koos lapsi kasvatada. Nii et see on pühendatud teile. Meeles pea, kui
Tõuseme, et tuua tänu. Issand Jumal, hoia kiitus, et sina oled lubanud meid täna siia tulla ja et me oleme saanud panna kokku annetuse Jumala riigi töö heaks, kes rohkem, kes vähem. Aitäh, et on isade päev ja et me võime erilisel kombel mõelda isaks olemise peale ja mõelda ka pojaks olemise peale ja mõelda ka sinu lapseks olemise peale. Aitäh, et meil on palju inimesi sinu koguduses ja et me võime tähistada nende sünnipäevasid. Aitäh, et Javieril on sünnipäev ja ka Tiidrekul on selle nädala sünnipäev. Palun õnnista nende käekäiku, et nemad võiksid käia tugevalt usus ja olla paljudel eeskujuks oma tegemistega. Me tähistame ka aastapäevasid Jausa Hiiuma koguduses, Kohtla-Järve Saaroni koguduses ja Kohtla-Järve Kolgata venekeelses koguduses. Tänu sulle, et on palju kogudusi. Tänu sulle, et usklikke inimesi ja siiralt otsivad inimesi on palju. Meie palve on, et sa võiksid jätkuvalt meid õnnistada nii palju, et me alati otsiks ja alati siiralt otsiks. Ja me võtame tänu ka vastu, et on ka raskemaid aegasid. Me võtame tänu ka vastu, et ka Eesti kristlased on elanud üle raskemaid aegasid ja selle läbi saanud usust tugevamaks. Me palume nende eest, kes praegu elavad raskeid aegasid läbi ka kaugel maal, ka ligidal maal, et mitte, et neil nüüd kergemaks läheks, aga et nad pidaksid vastu nendes raskustes, kus nad on. Aitäh, et sa oled meid nii palju õnnistanud, et meie oleme vastu pidanud ja meie palve on, et ka meie võiksime vastu pidada kuni lõpuni. Me palume olukorra eest Ukrainas, kui on tohutud segadused ja hädad. Et poliitilisel tasandil, majanduslikul tasemel asjad võiksid laabuda. Et inimesed võiksid oma kodudesse minna tagasi, et sõda võiks lõppeda. Aitäh, et praegu Eestimaal on veel rahu. Palun anna meile tarkust seda väärtustada, seda hinnata. Et me ei muganduks ja ei harjuks ära mugava ja murevaba rahuga. Palun õnnista ka Tõnu, kes täna teenib avis peal. Aitäh, et sa oled läkitanud teda ja annud talle nii palju tarkust, et ta on saanud meil teenida ja täna avis peal. Luba, et ta võiks jagada õiget sõnumit ja et see võiks puudutada mõndagi. Samuti ka Sander, noortejuht, kes oma seltskonnaga, kes täna teenivad ruutkoguduses. Au ja kiitus, issand, et meil on tööharud, et meil on inimesi, kes soovivad kaasa teenida, kellele saad andnud annid ja kes lähevad välja ja teenivad kaasa. Kõige selle valguses me oleme väga tänulikud kõige eest, mida saad teinud. Ja me usaldame ka oma ülejäänud elu, oma avaldumata annid sinu kätte. Aitäh. Amen. Ma palun siia koguduse pastori, kes jagab meile täna jutluse.
Minu tänane jutlus üsna pea saab olema Jeesuse järgimisest. Aga kõigepealt vaataksime ühte isiklikku videot ühe isa ja poja loost. Tiidrekul on tulemas sünnipäev, teda me nimetasime juba täna. Tema isa lahkus igavikku möödunud pühapäeval. Me olime siin koos, pärast Eeva murdmist palusime õnnistust Tiidreku perele, et nad on minemas kuu lõpus Keeniasse. Umbes samal ajal Saaremaal lahkus tema isa igavikku. Ja kui me tavaliselt mõtleme niivisi, kuulsime ka Ilmari sellest tunnistusest, et tavaliselt lapsed on need, kes isade pealt usku õpivad. Tiidreku ja tema isa puhul oli vastupidi. Tiidrek tuli usule, tema õde Riinu ka, keda me hästi teame. Aga see teekond usuni, tema isal oli vaevaline täis võitlusi, aga see lähenemine Kristuse järgimisse oli tasapisi. Kuni nüüd, ma võin eksida aasta või kaks tagasi, ta tunnistas avalikult ka oma usku, et ma järgin Jeesust ja liitus Saaremaal oma lähedase Reeküla metodisti kogudusega. Ja seal ongi praegu, umbes praegusel ajal on tema ära saatmine. Aga kuulame seda 4-minutilist vestlust, mida möödunud aasta vahetuseks, Kolgata koguduse jaoks. Tiidrek saatis video tervitusena vana aasta õhtu jaoks. Ja seal on, Margus on siis Tiidreku isa, ta tunnistab ka oma usku seal. Kuulame seda.
Isa, noh, mul on sulle selline noh, lihtne, konkreetne küsimus. Et sa oled siin käinud aastast 2013 ja sa oled käinud siin igal aastal, igal talvel. Sa oled olnud meile siin üks suur abi. Igas mõttes oled meie majapidamise juures olnud, oled kokkanud, oled lapsi hoidnud, oled kohalike inimesi aidanud siin samas kooliski teinud näiteks maalingud koolimaja seintele. Ja aga samas kõige selle juures sul on ka miks sa seda oled teinud või kuidas sa näed ennast siis näiteks Jumala pildis, et kas see on kuidagi ka selline vaimulik põhjus, mis on sind siia toonud ja mis on sind niimoodi teenima pannud nii mind kui ka teisi siin keeles?
Jah, Tiidrek. No eks ma kõige põhiliselt tulin siin taitnud ja eesmärk on et sa saaksid rohkem keskenduma oma sportlase tööle, mis ei ole sugugi üldse mitte kerge. Aga taustana olen ma hingas kogu aeg olnud usklik ja selline aitamine, kus me ei räägi üldse materiaalsetest väärtustest, rääkimata palgast, rahast. See on mulle tegelikult südame lähedne. Ja mulle meeldib see ja see kogemus on pikk olnud ja ma loodan, et ta on tulemuse annud. Ja me jätkame praegu seda. Aga mida ma tahan ütelda? Eks ma olen piiblit tõsisemalt uurima hakanud ja tõsisemalt suhtuma hakanud nii piiblisse kui sõnasse, mida sisaldab piibel. Ja meie reisidki siia Keeniasse, nad on ju pika. Me oleme Eestist umbes 7000 kilometrit eemal. Ja tundub, et tuleb mingi aeg koduvigatsus, sõprade järgi, seltskonna järgi, praegu minu koguduse järgi. Aga mõeldes suures plaanis, me ei ole ju kuskil kaugel. Me tänapäevaste seadmetega me vaata, et oleme teinekord lähemale kirikul ja kogudusele kui kodus olles. Kodus olles on väga palju muid tegemisi ja mis iganes. Täna ei saa, teinekord saan, aga siin olles on vähemalt minu jaoks püha kohustus igal pühapäeval küll Zoomidel käia kirikus. Veel, mida ma tahan öelda. Tänu korona ajale on kõik reisimised, rääkimat nad on raskendatud, aga tegelikult on reis tundmatusse. Aga meie Tiidrekuga, tema perega, võtame tänu oma usule, toetudesse usule, asja suht optimistlikult ja mulle on küll siiamaani nüüd see kuu aeg, mis me oleme siin Keenias olnud, on selline kindel tunne, et keegi valvab ja hoiab meid. Kõik meie tegemised on õnnestunud. Kõik meie suhted, mis on kas taastatud või uued suhted, mis on loodud, on väga õnnestunud. Ja millega pärast me kas satume kokku või juhitakse meid kokku, me suhtleme kristlastega. Nii et me oleme kodus.
Ja nüüd on ta jõudnud igavesse koju. See lugu Tiidreku ja isaga, tema isaga, on olnud niipidi, et Tiidrek on paar aasta kümmet kristlasena elanud. Tema õde Riinu samuti oma perekonnas kristlasena elanud. Ja siis ise järginud Jeesust ja siis on isa hakanud järgima Jeesust, ema hakanud järgima Jeesust. Tavapäraliselt me mõtleme teistpidi. Aga ükskõik kummapidi on oluline selleks, et teised meie pereliikmed, teised meie ümber olivad inimesed liiguksid õiges suunas, nagu meie tahame, siis on oluline, et me ise teame, keda me järgime. Ja sedasi Jeesuse järgimisest ma tahangi täna rääkida. Vaadata piiblist paari lugu sellest, kuidas on keegi hakanud järgima Jeesust, ka sellest, mida Jeesus räägib enda järgimisest ja ka kahtlustest sellel järgimise tee peal. Kõigepealt Luuka evangeeliumi 5. peatükis on lugu sellest, kuidas Jeesus kutsub Peetruse ennast järgima. 5. peatükki alguses, ma ei loo kogu seda osa, ma jutustan ümber, aga algab see niivisi. Aga sündis, kui Jeesus seisis Genetsareti järve ääres, tegemist oli ikkagi suure merekumbes, nagu meie Peipsi, suur, kus see laevadega sõita, seisis seal Genetsareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, siis Jeesus nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Ja loost tuleb välja, et Peetrus oli üks nendest kaluritest. Jeesus on järve kaldal ja õpetab. Ja see Peetruse, kui me loeme edasi, siis ühel hetkel Peetrus hakkab Jeesust järgima, aga see ei hakka päris tühjalt kohalt peale. Vaid Jeesus peab järve kaldal, suure järve kaldal kõnet õpetab ja Peetrus on seal oma paadiga oma võrkudega ja loputab neid. Nad pole midagi saanud öösel, kalu pole välja võtta, aga vetikatest igasugusest rohust puhastab ja muuhulgas kuulab Jeesuse õpetust. Kuskilt jäi talle midagi kõrva. Jeesus järgimine algab alati mingil moel sõna kuulmisest. Piibli õpetuse, Jeesuse õpetuse kuulmisest. Päris tühjalt kohalt ei tule see, et järgi mind, hakka mind järgnema. Ja niimoodi Peetrus seal satub kuulama oma töökäigus, oma töökohal, võiks öelda niiviisi, keegi tuttav rääkis Jumala asju. Järgimine, Jeesuse järgimine algab kuulamisest, infosaamisest, küsimisest. Aga lugu läheb edasi siin ja Jeesusel on vaja paati, et minna natukene kaldas teemale, et sealt kuidagi saaks paremini rääkida rahvale. Ja siis ta palub, et Peetrus, et sul on siin asjad pooleli nagu nii, et kas ma võiksin sinu paati laenata. No mis seal ikka? Ta annab midagi Jeesusele, mida Jeesus palub. Ta ei ütle, et anna mulle kogu oma elu, ta ütleb kõigepealt, et anna mulle paat. Mul oleks vaja natukene abi sinult. Ja siis läheb veel natuke asja edasi. Minu arust on huvitav jälgida, kuidas Peetrusest saab Jeesuse järgija. Ja mõelda sinna paraleele, kuidas meie eludes, meie perede elus see võib niiviisi toimuda. Järgmise hetkel Peetrus sekkub kuidagi päris otseselt, vabandust, Jeesus sekkub Peetrus ellu päris otseselt ja ütleb, pärast kui ta oma õpetamised on ära rääkinud, et tead nüüd, et lähme püüame kala, heida võrgud vette sügavas kohas. Peetruse jaoks no, paadi laenamine võis olla lihtne asja, aga kui me natuke elame sellesse asjasse sisse, siis tema on 1000 korda võrke sisse visanud. Ja siin tuleb keegi puusseb, keegi jutlustaja ja ütleb, et lähme kalapüüdma. Olgu, ma võiksin sind õpetada, kuhu visata vette. Aga sina nüüd ütled, et viskame võrgud vette seal. Pealegi nad on öö läbi püüdnud. Seal kandis püüti öösel, kui on jahedam ja kalad on kuskil rohkem üles tõusnud. Kui päeval läheb kuumaks, siis kalad lähevad sügavale, sealt nende võrkudega ei püüa midagi kätte. Aga nüüd tekib Peetruse ja Jeesuse vahel selline esimene usalduse küsimus. Ja Peetrus teeb selle, laseb sellel sündida, ma julgeks öelda alguses, lugupidamisest Jeesuse vastu. Ta teeb seda, mida ta teab, et ei peaks tegema, mida ta on 1000 korda varem teinud, need asjad niiviisi ei käi. Ja Peetrusel ei ole veel aimugi, kuhu see asi lõpuks välja jõuab. Tol hetkel oli vaja lihtsalt üht järgmist sammu. Tee Jeesuse palvel midagi, mida sa muidu ei teeks. Esimene usu proovile paneks. Sa oled oma elus teinud ühte asja, sa oled mingis asja spetsialist, sa oled alati niipidi teinud, võibolla oma perekonnas alati asju niivisi teinud, nagu me Ilmari tunnistusest kuulsime, lapsepolves kogenud asju niipidi ja siis Jumala sõna põhjal, Jeesuse kõnetuse põhjal, ta seab sulle välja kutse, aga äkki sa prooviksid see kord teistmoodi. Jah, ma olen midagi kuulnud Jeesusest, ma olen annud talle oma paadi, aga nüüd peab midagi teistmoodi tegema. Ja tulemuseks on enne olematu kalasaak. Ja on huvitav, milline on Peetruse reaktsioon pärast seda, kui nad on selle meeletu kalasaagi saanud, see on ime, kui Peetrus seda nägi, 8. salm ütleb niivisi, langes ta maha Jeesuse põlved ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand. Esimene kord, kui ta ütleb talle issand, sest ma olen patune mees. Ta järsku saab aru, kes on Jeesus, et siin on midagi rohkemat kui lihtsalt küla jutlustaja. Ta saab aru, milline on tema ise. Ta taipab, et ta on järsku Jumala läheduses. Ja võt sealt tuleb, siis tuleb see Jeesuse kutse järgi mind. Ja Jeesus jätab kõik, vabandust, Peetrus jätab kõik ja ta järgib Jeesust. Temast saab Jeesuse järgi. Aga siin on näha, et oleks Jeesus tulnud, me võime nüüd oletada seda, oleks Jeesus tulnud lihtsalt järve äärde, näinud esimest kalameest, öelnud järgi mind, ilma igasuguse eel loota, siis niivisi tavaliselt asjad ei käi. Aga ta oli kuulnud Jumala sõna, Jeesust õpetamas. Tal oli tekinud mingi isiklik suhe Jeesusega, ta andis oma paad, laenas oma paadi välja ja siis oli ta kogenud Jumalat kuidagi erilisel moel. Ja kui siis Jeesus ütleb järgi mind, siis ei ole Peetrusel enam midagi öelda. Mulle tundub, et sellised on Jeesuse järgijaks saamise astmed ka tänapäeval ja meie eludes. Kõigepealt sa istud ja kuulad, võibolla kuskil ekraani taga kodus anonüümselt, võibolla tuled mõnikord harvem kirikusse. Püüad saada aru. Jeesuse järgimine algab sellest, et me küsime küsimusi, me saame aru. Tegelikult Jeesuse järgimine ei ole selline pimesi asjade vastuvõtmine, vaid me püüame aru saada ja Kristus on usund, kus me võime küsimusi küsida, kus me peamegi küsima küsimusi Jumalalt. Ja see niiviisi algab. Tuled ühel pühapäeval, teisel pühapäeval, võibolla tuled alfakursusele, kui seele algab. Ja tasapisi kuulad. Aga siis sealt edasi on mingisugune praktiline tegu. Sa laenad oma paati Jeesusele piltlikult öeldes. Võibolla teed mingisuguse tee, ostad tegelikult piibli ja hakkad lugema. Või astud mingisuguse selline usuga seotud sammu, mis ei ole üldsegi veel uskuma hakkamise samm. Aga võtad midagi ette. Lähed kristlike noortega koos laagrisse. See on suur enneolematu ettevõtmine. Ja siis kutsub Jeesus sind kalastama. Tuleb Jeesus sinu ellu nagu teissugusel moel, sa oled aru saanud, et Piibli sõnumis, Jumala sõnumis on midagi minu elu kohta, midagi, mis ma olen 1000 korda enne teinud, ma tean, kuidas asjad käivad, aga siis Piibli valgel järsku sa saad aru kuidagi Jumala kõnetusest, et peaks äkki teistmoodi tegema. Seda ühte asja, mitte veel kogu elu Jumala andma, aga üks asi, et see asi võiks olla teistmoodi. Ja Jumala abiga sa teed seda ja saad aru, et selle üle on õnnistus. Ja siis ühel hetkel tuleb inimese ellu, tuleb sinu ellu see küsimus, jäta oma selline elu, nagu see on olnud, järgi mind päriselt, kõige täiega. Oled enne saanud aru midagi Jeesuse õpetusest, kogenud need asjad, mida Jeesus ütleb, on tegelikult teistmoodi ja siis ütleb Jeesus järgi mind. Näete, see on selline protsess. Ma mõtlesin, et seda annaks täitsa võrrelda isaks saamise protsessiga. Ma mõtlen, et kui küps olin mina siis, kui mina esimest korda isaks sain. No ma ei tea, kui küps isaks saamiseks ma mõtlen, ma olin. Juba olin midagi alateadlikult kõrva taha pannud oma isalt, üles kasvades oma perekonnas. Juba olin tudengina elanud 5 aastat koos oma õe perega, õel oli selle ajal juba 2 last, näinud midagi sealt. Vahetult enne sünnitust koos abikaasaga käisime sünnituskoolitusel, võtsime mõned tunnid, vaat kuidas sünnitus käib. Aga siis oli päriselt laps kodus. Või nagu päriselt. Ja ma mäletan, et paar nädalat pärast seda, kui laps oli kodus olnud, vaatasime natuke humoorikalt teineteisel otsa ja tõdesime, et senimaani on kõik külalised lõpuks oma koju tagasi läinud. Aga tema jääbki siia. Tema jääbki siia. See külaline ei lähe kuhugi, ta on päris oma. Ja tegelikult ongi loomulik, et niivisi lapsed sünnivad peredesse. Nad ühel hetkel sünnivad, seda on teada ette, seal on mingi ettevalmistusprotsess, aga enamik asju isaks olemisest olen ma õppinud isaks olemise käigus. Alguses lihtsalt istud ja imetled beebit. Siis oled valmis mõnedeks magamata öödeks. Ja siis tuleb välja, et need magamata öösid tuleb rohkem. Ja see beebi teeb suurema väljakutse. Sa oled täiskasvanud mees ja tuleb välja, et sa ei oskagi kõike mähkmeid vahetada ja pudikeeles rääkida. Ja sa teed asju, mida sa muidu ei teeks. Ja ühel hetkel sa saad aru, et lapsele pühendamine, lastele pühendamine on tegelikult kogu elu. Ja midagi sarnast on Kristuse jüngriks saamisega. Alguses istud, teed mingi väiksema pühendumise ja lõpuks sa saad aru, et see on kas kogu elu või üldse mitte. Ja me oleme erinevas faasis seal. Mõni on, paljud me oleme astunud päris järgijaks, aga mõned on seal kuulamise faasis, mõni on selle mõne üksiku kokkupuute faasis. Ja siis ühel hetkel küsib Jeesus, aga kas sa päriselt tahaksid järgida mind? Lõpuks ei olegi küsimus selles, et me võrdleme, kui kaugel keegi meist sellel teekonnal on. Vaid, et me oleme valmis võtma järgmist sammu Jeesusega. Kui Jeesus esitab meil järgmise väljakutse, astume järgmise sammu. Mis iganes, kus sa oled praegu või ka siin ülekandes vaadates, kus iganes sa Jeesuse järgijaks saamise protsessis oled, ma julgustan astuma järgmist sammu. Kui sa oled mõnda aega kuulanud, siis proovi midagi sellest ellu rakendada. Kui sa oled kogenud juba Jeesust, siis kaalu seda kutset, mis ütleb, et järgi mind päriselt. Aga see on protsess, nagu ka isaks saamine. Nüüd, kui me oleme Jeesust järgima hakanud, kuhu see Jeesus järgmine välja viib, mis on selle eesmärk ja mis see maksma läheb? Tasuks ju teada, et kui ma kedagi järgin, siis mis sellega kaasneb. Siin võiks palju asju välja tuua. Üks selline rahvalik arusaam on selles, et kui ma hakkan Jeesust järgima, võib-olla me teinekord kristlastena soodustame seda arusaamist ka, on see, et siis saab olema muretum elu. Aga kui me loeme päriselt evangeeliume, siis Jeesus päris nii ei räägi, et järgi mind ja sul probleeme enam ei ole, järgi mind ja valu enam ei ole. Aga see on ikka jälle olnud kristluse või kristlaste kiusatuseks. Kui teed seda, kui palvetad niivisi, siis Jumal teeb nii, asjad lähenevad, asi läheb järjest paremaks. Ma ütleks, et jah, niivisi ma niikord juhtub. Ja see, et elus mingid asjad muutuvad, on õige. Aga kui kogu kristluse tulemus oleks see, et ta elu läheb paremaks, siis see pigem oleks maagiline ellu suhtumine. Maagias toimub asi niivisi. Ostad mingisuguse vidina, keerutad seda õigel moel, kuuvalgel või väiksepaistelisel päeval ja siis juhtub. paljudel kordadel ei juhtu, aga mõnikord juhtub. Paljude maagiliste asjadega mõnikord ikka juhtub, et lähevad täppi. Ja sageli igasugune maagia on seotud raha ja müügitööga. Keegi teenib selle pealt kasu. Jeesus ei öelnud, et ma tulen sinu ellu, et olla sinu võlur. See ei ole mitte Jeesuse järgimine. Vaid kui nüüd jüngrid, need esimesed jüngrid, on asunud teda järgima, jüngrid on tegelikult palju rohkem veel, aga ta võtab need 12 lähemat maha ja ütleb, teeb neile siis selgeks, et kuhu me nüüd tegelikult oleme teel ja mis teid ees ootab. Mattuse evangeeliumi 10. peatükis. Mattuse 10. peatükis salmist 16. Enne seda on jüngrid kogunenud, Jeesus on neile ülesandeid annud ja siis ta ütleb niivisi, nagu läheb asi päriseks. Ütleb niivisi. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides. Teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, mida või kuidas te peate rääkima, sest teile antakse tol tunnil see, mida te rääkija. Püha vaim kõneleb teie kaudu. Ma kujutan ette, et pärast sellist ilusat algust, et järgida Jeesust ja näha mõnda Jeesus imetegu, võis see olla natukene üllatav nendele jüngritele. Et ma hakkasin Jeesust järgima ja see pidi nagu hästi lõppema või vähemalt rahvas koguneb ja Jeesus puhutub populaarsemaks. Ja nüüd järsku on midagi, et olge nagu arukad ja tasased, teid antakse kohtute kätte, piitsutatakse, võib tulla raskusi. Tol hetkel Jeesus on populaarsuse tipul. Ja siis ta valmistab jüngrid ette, ütleb, et see ei pruugi kogulugu olla. Tõenäoliselt see ei ole kogulugu. See salm 19, et kui teid reedetakse, eesti keeles on kahte sorti kui, tingimuslik ja ajaline kui grammatiliselt väljendada, ei ole mitte see, et noh, äkki juhtub, et kui, vaid siis kui, et tulevad päevad kui seda juhtub, kui teid reedetakse. Ärge muretsege, mida te peate rääkima. Jüngrid võisid nagu mõelda selle juures, et noh, kui nüüd meie mure on nagu hoopis teise koha peal sel hetkel, et mitte mida rääkida, et kuidas vabaks saada. Aga Jeesus ütleb, et kui teid võetakse kinni, ärge muretsege, teile antakse, mida rääkida. Ma kujutan ette, see mõttekäik seal jüngritel võis olla ka, ega siin pikemat arutelu pole räägitud, aga et kui see Jumala vaim juba seal kohal on ja teab kõike, et lisaks sellele, et ta annab meile, mida rääkida, ta võiks meid hoopi vabaks lasta äkki sealt kuidagi ka. Aga sellest pole nagu üldse juttu. Vaid see, kuhu Jeesus tahab jõuda seal, salm 26, ta on rääkinud mitmest asjast, ta ütleb, ärge siis kartke neid. See on üks asi, mis nüüd Jeesuse sõnumis oma jüngritele kordub ikka ja jälle. Kui sa oled asunud tema jüngriks, seal võib tulla raskusi tõenäoliselt, tuleb ühel või teisel viisil, aga ärge kartke. Teid võetakse kinni, ärge kartke. Mõndasid tapetakse, ärge kartke. Ärge kartke neid, kes suudavad tappa ihu, kartke neid, kes kartke teda, kes võib saata põrgusse. Kui see tundub karm, kui see tundub nagu väga suur, siis pole midagi imestada esimeste jüngrite jaoks ka. Ega nad ei saanud sellest pikka aega veel lõpuni aru. Jeesus läheb taevasse ära, enne seda ja küsivad, aga kas nüüd neil hakkab paremaks minema? Ei, ärge kartke. Mis iganes teie elus tuleb, teadke seda, usaldage Jumalat. Kui sa oled Jeesuse järgi ja siis see tähendab usaldada Jeesust kõiges. Kui asjad ei lähe niivisi, nagu sa oled arvanud, olgu Jumal, sina vastutad. Tuleb raskusi, tuleb tagakiusu, tuleb tagasi lööke, tuleb emotsionaalselt tagasi lööki. Aga seal on nüüd see usu küsimus, et Jeesus ütleb, ärge kartke. Kui sa järgid mind, ära karda. See tasu, see selle jüngriks olemise tasu ei ole mitte esmalt see, et elu läheb ülesmäge, elu läheb kergemaks, vaid et mis iganes olukord tuleb, ärge kartke. Mina olen seal teiega koos. Teadke, ma olen teiega koos. See kehtib peredes, see kehtib isadele, see kehtib emadele, see kehtib meie tööl, see kehtib igal pool. Ärge kartke. mul naise kaudu sattus koju üks värskelt välja antud elulugu, Voldemar Ilja, Luteri kiriku õpetaja ja õppejõu sajandaks sünni aastapäevaks anti välja tema elulugu brošüürina. Ja seal on juttu sellest, kuidas ta Saksa ja Nõukogude rinnete vahepeal oli redu, 10 aastat oli ta sisuliselt metsavend ja pidi ennast varjama, siis ta saadeti ikkagi lõpuks Siberisse. Ja ikka jälle nendes, ta oli selleks ajaks usklik mees, ennaste koguduse taustaga, ja ta ütleb, aga minus oli imelik rahu, mind viidi kuskile tapiga, pandi mind vagunisse, mis läks kuhugi idapoole, ja minu südames oli imelik rahu. Ma teadsin, et asjad on Jumala käes. Ma varjasin ennast kuskil vanemate naabrid alus, tuldi otsima need metsavendi, ja minu südames oli imelik rahu. Ja see on see, mida tegelikult Jeesuse järgmine võiks anda. Ärge kartke. Juhtuvad asjad, ärge kartke. Mina vastutan. Kui sa järgid mind, siis mina vastutan. Mäejutluses Jeesus kordab seda sama asja. Te muretsete, mida süüa, millega riietuda. Ärge kartke. Te nõdra usulised. Ärge kartke. Mina vastutan selle eest. Ja Paulus kehastab seda mittekartmist Roomakirja 8. peatükis, kui ta ütleb, et mis saaks mind lahutada Jumala armastusest? Kas nälg või surm või taevased või taevaalused väed? Võiksime tänapäevaselt sinna juurde lisada veel. Mis võiks lahutada mind Kristuse armastuses? Kas tööta jäämine? Kas kõrged energiahinjad? Kas sõda Ukrainas? Ja Pauluse vaikimise vastus on mitte miski. Ärge kartke. See on osa Jeesuse järgimisest. See on see tasu, see on see maine pool asjast. Maises elus avaldu pool juba. Muidugi kõige selle juures, ma loen seda piiblist, ise jutlustan seda, aga siis mõtlen, et aga mis siis, kui ma ikkagi kardan? Aga mis siis, kui ma ikkagi kardan? Mis siis, kui mul ei ole veel sellist usku? Mulle on see teinekord väga tuttav tunne. Vahel ma väga kardan, et asjad ei lähe nii, nagu mina loodan. Väga muretsen. Aga siis Jeesus ei ütle, et ma saadan su võistluselt koju, sa ei hüpanud üle latti, vaid Jeesuse kutse on järgi mind. Leia endale elu suund. Võta mind kui kompassi. Järgi mind, me lähme koos siit edasi. Küsimus oli see, et sa pole piisavalt usknud, ma saadan koju, võtan teised. Vaid järgi mind, seal kus sa oled. Lähme sealt edasi. Isadena, emadena, töökaaslastena. Su usk kasvab koos sellega, et sa järgid Jeesust. Jeesus ütleb Johannes evangeeliumis, ma olen teile neid asju rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahistust, aga ärge kartke. See kõige suurem asi Jeesuse järgimises võiks olla see, et ärge kartke. Mis iganes elus tuleb. Nüüd kui ühte teemat puudutaksin veel. See, et kuidas Jeesus järgijaks saada, et see on protsess, et Jeesuse järgimises võib tulla raskusi, aga ärge kartke, ma olen teiega. Aga jüngrite elus siin piiblis ja ka meie elus võib tulla ette nii keerulisi ja raskeid aegu või mõtteid, et võib tekkida selles Jeesuse järgimises ka küsimus, et aga äkki jätaks pooleli. Kas ikka tasub järgida? Evangeeliumid jutustavad meile sellest, et ka Jeesuse maise eluajal oli küsimuseks mitmete jaoks, kas tasub järgida. Äkki see on liiga raske, äkki see on liiga keeruline. Johannes evangeeliumi 6. peatükki 66. Johannes 6.66. Räägib, enne seda Jeesus on pidanud keerulisi kõnesid, rääkinud raskeid asju, ja siis on kirjas, see peale lahkusid paljuta jüngrites tema juurest ega käinud enam koos temaga. Mõeldud ei ole siis seda 12, vaid jüngrite hulk oli laiem. Osad lahkusid ja siis Jeesus ütles neile 12, kas teiegi tahate ära minna. Paljud lahkusid tema juurest ja ei käinud enam koos temaga. Olid olnud Jeesuse järgijad, mingitest raskustest ka läbi läinud ja siis ühel hetkel vajutasid seda, Facebookis on nüüd tänapäeval olemas see jälginupp ja siis on see lõpeta jälgimine nupp. Vajutasid seda nuppu. Kui Jeesus teeb imesid ja lahendab mu probleeme, siis ma järgin. Kui Jeesus enam imesid ei tee, siis lõpetan jälgimise. Kui Jeesus jäägib meeldivat juttu, siis jälgin põnevusega. Kui jutt läheb raskeks või vastukarva, lõpetan jälgimise. Kui Jeesus on populaarne ja teised ka järgivad teda, siis laigin ja järgin. Aga kui Jeesus räägib koorma kandmisest, raskustest, siis lõpeta järgimine. Selline olukord võib elus tulla. Paljud lahkusid Jeesuse juures siis, kui ta rääkis, kuidas asjad tegelikult on. Ja siis on seal need 12 jüngrit. Nemad ei ole kuhugi veel läinud. Ja nemad mõtlevad, et mida meie siis peaksime tegema. On reaalne situatsioon, nad vaatavad Jeesust ja vaatavad lahkuvaid inimesi. Äsja oli siin palju, kõik oli populaarne, rahvast oli palju, tuli imega toita neid ja nüüd järsku nad lähevad ära ja mis meie siis nüüd teeme? Äkki oleks ka minul aeg minna. No mitte muidugi niivisi, nagu, et kõik näevad, et tõusen püsti ja lahkun demonstratiivselt, aga võib-olla istun natukene tahapoole sinna selle posti taha ja siis teen näo, nagu mul oleks vaja ruttu koju minna ja siis ka ongi. Aga siis Jeesus küsib nendelt 12. Teate, Jeesus loeb mõtteid, me näeme, et ta loeb, ta läheb meie küsimusi sageli. Enne ei pea küsimagi, kui ta vastab meile omapoolselt. Jeesus pöördub jüngrite poole ja küsib neilt. Keegi pole midagi öelnud. Kas ka teie tahate ära minna? Kas te teie tahate vajutada seda nuppu lõpeta jälgimine? No Jeesusel ei saa ju valetada. Mitte sellepärast, et see oleks pat, vaid sellepärast ta teab meie mõtteid nagunii. Jeesus küsib, kas teiegi tahate ära minna, kas teie arvate, et see on nagu liiga raske? Arvan, et väga asjakohane küsimus. Sest peaaegu iga Jeesuse järgi ja elus tuleb ette olukordi, kus ta seda küsimust kaalub. Ja küllap me teame inimesi, kes on otsustanud ära minna, lõpetada jälgimine. See juhtub sageli siis, kui on elus pöördelised hetked. Põhikoolist gümnaasiumisse minek, gümnaasiumist ülikooli minek või üldse koolist tööle asumine. Sageli siis, kui on ühest linnast teise kolimine, on tore kogudus, teised kristlased, sa lähed teise linna ja tundub, et ei ole nagu päris selliseid kristlasi seal, nagu sul enne olid. Ja sul tekivad uued sõbrad, uued töökaaslased ja nende jaoks, nad ei ole Jeesuse vastu, aga nende jaoks on Jeesus lihtsalt tühi koht. Teda ei eksisteeri ja siis tekib mõte, et äkki paneks Jeesuse natukeseks ajaks pausile. Lõpuks võib igal ühel see mõte tekida. Mitte sellepärast ei teki, et ei arvaks, et Jeesus oleks kuidagi vale või et Jeesus piibel poleks tõde. Väga vähesed loobuvad sellepärast, et nad arvaks, et see on vale. Oma südames ma usun, öeldakse edasi. Aga Jeesust enam ei järgi. Enamasti loobutakse sellepärast, et mitte, et see on vale, et ma olen jõudnud teistugustele veendumustele, vaid et see on liiga raske või see on ebamugav. Või et see teiste jaoks tundub ei ole üldse enam oluline. See võib tulla väga praktilistelt või väga elulistel teemadel sisse. Noormes armub neiusse, neiu noormehesse. Aga see maailma kõige armsam inimene ei ole kristlane ja tundub, et minu Kristuse järgmine võib äkki saada meie suhtele takistuseks. Tundub, et nii ilus ei saa olla mitte keegi. Samas igaüks võib saada kristlaseks. Tundub, et Jeesuse teema võib meie suhet hakata takistama. Ja üldse pole küsimus selles, et piibel oleks ebausaldusväärne, aga Jeesuse järgimine tundub nii raske. Kergem oleks võib-olla mitte järgida. Või on ellu tulnud lihtsalt mingisugused rasked aegu. Oled palvetanud, midagi pole muutunud, teistel tundub olevat kõik hästi, aga minu palvele Jeesus tundub, et ei vasta. Ja kui Jumal ei tegele minuga, miks peaks mina tegelema temaga? Võib tekkida kiusatus vajutada ära enam jälgi. Ja siis Jeesus loeb mõtteid ja küsib, et aga kas ka teie tahate ära minna? Ja mida Peetrus vastab kõigi jüngrite eest? Ta mõtleb ja vastab, aga kelle juurde meil on minna? Ta möönab, et juu, me mõned oleme seda mõtet mõelnud. aga ta sõnastab midagi, mida enamasti ei sõnastata. Kui ma enam ei järgi Jeesust, siis keda ma siis järgin? Kelle juurde mul on minna? Kes see muu siis on? Peetrus ütleb selle ausalt välja, et kui ma lõpetan Jeesuse järgimise, siis ma hakkan järgima kedagi teist. Või midagi teist. Aga kes see on? Sageli ei mõelda seda läbi. Jeesus, jah, sinuga, mul on mingid küsimusi. Ma mõnikord tahaks teistmoodi, kui sina tahad. Vahel oles kergem minna mujale. Aga kui ma järele mõtlen, siis kuhu minna? Ja ta vastab, me oleme uskunud ja ära tunnud, et sina oled Jumala püha. Sinul on igavese elu sõnad. Kelle juurde me peaksime minema? Ära minemine ei ole lihtsalt, või Jeesuse järgimisest loobumine või selle pausile panemine ei ole kunagi lihtsalt panen pausile ja lähen ära, vaid see tähendab, et me järgime kedagi või midagi muud. Kedagi või midagi me järgime ikka. Ja enne, kui sul ei ole vastust, keda või mida sa siis järgid, siis kuhu minna? Ei ole ju nagu kuhugi minna. Me oleme kogenud Jeesust. Me oleme teame, et ta on tõde ja ta kutsub meid järgima. Elust tuleb raskus igal juhul. Keerukaid olukordi tuleb igal juhul. Koormat tuleb kanda igal juhul. Aga hea on, kui meil on Jeesus, keda järgida. Kes ütleb ära karda, kui sa mind järgid, siis ma vastutan. Ma olen nagu see kompass. Ma olen see teejuht. Järgi mind. Kelle juurde ma peaksin minema? Pole ju tegelikult, kui me järele mõtleme kellegi teise juurde minna. Sest me vajame kompassi oma elus. Me vajame teejuhti oma elus. Ja täna isadepäeval meil on siin mõned kompassid. Sellised võtmehoidja kompassid. Ja minu mõte on, et eriti isadele mõeldes, igale isale, kes siin saalis täna on, kingiks ühe kompassi. Et kas siin on noored poisid, olid siin ees enne, liikusid tahapoole. Et siin on üks kasti täis kompass. Kui üks võtaks väiksema korvi ja läheks üles rõdule ja teine võtaks siit teest ja igale isale. Ega poisid ei pugi teada, kes on isa, kes ei ole, aga küll te selgeks saate siit. Et me vajame elus kompassi, eriti isad, aga kõik teised ka. Me vajame teejuhti. Ja võib-olla kompassi otseselt igapäevases elus ei lähegi vaja või sul on kodus parem olemas. Aga see toimib ka võtmehoidjana. Ja jääb tänasest päevast meenutame seda, et me vajame, et me ise järgime Kristust, me teame ise suunda ja siis meil on kuhu oma peret juhatada, teisi inimesi juhatada. Kui sa oled seda kätte saanud, kas üles sa ka jätkus kõikidele? Jagage kätte seal, jah? Kui ühest korvist saab otsa, siis jagame teisest korvist edasi. Ma soovin, et see kompass, kui te seda kodus vaatate, panete kuskile püksivärvli külge või panete autovõtme sinna külge, see tuletaks seda meelde, et me järgime alati kedagi. Ja ka kui me järgime Kristust, siis me teame, kuhu suunas minna. Sest tema ütleb, ärge kartke, ma tean, kuhu ma teid viin. Tõuseme ja palvetame. Issand, ka täna me oleme siin kõigest pooltest tundi üks peatuskoht meie elu teekonnal. Aga meie palve on, et sina, Jeesus, käiksid meie eel kõik need muud tunnid ja muud ajad. Anna meile seda usku rõõmsalt järgida sind. Ma tänan, et kui me vaatame tagasi oma elule, kes on kauem käinud koos sinuga, kes vähem, siis me võime olla tänulikud, sa oled hea teejuht. Ja kui me järele mõtleme, siis tõepoolest, kuhu mujale meil oleks minna? Kõik muud teed, me oleksime ise parasiku rappa läinud. Ja täna siin me tahame oma palves öelda, ma tahan astuda järgmise sammu ka täna, ka sellel nädalal. Ja astuda järgmise sammu sind järgides, sinuga koos. Me tahame seda öelda isa täna, kes me siin oleme. Oma perekonnas me tahame astuda järgmise sammu koos sinuga, Kristus. Aga ka oma töökohal, oma muudes sõprussuhetes, oma mõtetes, oma tunnetes. Issand Jumal, sina oma vaimuga annad märku, mis on see järgmine samm meie elus, mida me astuksime sinuga koos, sinu poole. Hoia, et me ei astuks sinust eemale, vaid ole meie valguseks, meie kompassiks, meie teejuhiks, meie issandaks. Seda me palume tunnistades oma puudulikust, aga usaldades sinu suurust. Aamen.
Maailma valgus.
Jumal on lubanud pühakirja saada sellised õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Amen.